Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku najvažnije vesti. Miroslav Lajčak, predložen za specijalnog predstavnika Evropske unije za Srbiju i Kosovo, saznaje radio Slobodna Evropa. Poreska uprava Crne Gore pokrenula kontrolu verskih zajednica. Đukanović odustao od posete Sarajevu. Druga žrtva koronavirusa zabeležena u Italiji, novi smrtni slučaj u Iranu. U Crnoj Gori pod nadzorom 29 ljudi. I sutra sunčano i toplo s temperaturom i do 17 stepeni. Narednih pola sata između ostalog ćete čuti i kako na dešavanje u Bosni i Hercegovini, pretnju blokadom institucije ili izlaskom iz RS-a, gleda David Cunningham sa američkog univerziteta John Hopkins.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug. Ove krize uvek dođu na isto. Ustav nije bitan jer ne može da se sprovede. Država nije funkcionalna.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Slovački ministar inostranih poslova i nekadašnji visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak formalno je predložen za budućeg specijalnog predstavnika Evropske unije, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Ovi izvori potvrdili su da je šef evropske diplomatije Josep Borrell zemljama članicama unije predložio Lajčaka kao budućeg predstavnika koji će se u ime Evropske unije baviti pre svega normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, kao i ostalim pitanjima regionu. Lajčakova formalna kandidatura je, kako se saznaje, bila i razlog telefonskog razgovora koji je visoki predstavnik Evropske unije Borrell u petak obavio s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Kako su naveli izvori Radija Slobodna Evropa, Lajčak bi mogao biti zvanično imenovan 23. marta na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije. Poreska uprava Crne Gore pokrenula je kontrolu u svim verskim zajednicama u toj zemlji, rekao je direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir Mugoša. On je naveo da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima više privrednih društava čiji je osnivač, više otvorenih žiroračuna u poslovnim bankama, preko kojih je u proteklih nekoliko godina prometovano više desetina miliona evra.
Zbog nepotpunih i netačnih revestivnih podataka, Poreska uprava ne može utvrditi tačan poreski dug ove vjerske organizacije, jer možemo samo govoriti o procjeni da je on više milijonski. Zbog toga je Poreska uprava započela poresku kontrolu u Mitropoliji i svim ostalim vjerskim zajednicama sa ciljem da se utvrdi tačnost obračunatih, prijavljenih i naplaćenih poreskih obaveza.
A predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da neće ići u posjetu Sarajevu, ali da će, ako bude pozvan, doći na godišnjicu genocida u Srebrenici da bi, kako je rekao, odao počast žrtvama. Ne dolazim u Bosnu i Hercegovinu 2. i 3. marta, iako su me dva člana predsjedništva pozvala. Milorad Dodik napravio je nacionalnu predstavu, a ja ne želim da budem deo te predstave. On neće ugroziti odnos Crne Gore i Bosne i Hercegovine, rekao je Đukanović za sarajevsku TV Face. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je prethodno sednicu skupštine tog BiH entiteta kako bi podržala njegov zahtev da se zaključak predsjedništva BiH o zvaničnoj posjeti Đukanovića Bosni i Hercegovini proglasi veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske. A specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio u intervju za Glas Amerike da pretnje Milorada Dodika blokadom institucija u BiH moraju biti shvaćene ozbiljno.
Stav koji su izrazili gospodin Dodik i Narodna skupština Republike Srpske o takozvanom izlasku Republike Srpske iz BiH nije samo antidejtonski, ilegalan i neustavan, već izuzetno opasan. Gospodin Dodik i ranije se ponašao na način koji je nedosledan i nespojiv s Dejtonskim sporazumom i on je zbog toga bio predmet američkih sankcija. Svako ko se pridruži antidejtonskim stavovima rizikuje da pokrene takav odgovor Sjedinjenih Država. Anti-Dayton runs the risk of triggering
this kind of response from the United States. Rekao je Palmer za Glas Amerike.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize uvek dođu na isto, komentariše za Radio Slobodna Evropa David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta John Hopkins u Sjedinjenim Državama, posljednja dešavanja na BH političkom polju, te najavu o obustavi rada predstavnika Republike Srpske u organima BiH, sve dok strane sudije Ustavnog suda ne okončaju svoje delovanje. S Kaninom razgovarala Una Čilić.
Republika Srpska asamblija Skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH i najavila obustavljanje radova predstavnika RS-a u organima BiH, sve dok se ne usvoji zakon koji okončava djelovanje stranih sudija u Ustavnom sudu. Kakav je vaš stav? Djeluje li Ustavni sud u okvirima Dejtonskog sporazuma? In accordance with the Dayton Agreement.
It doesn't matter. It just doesn't matter.
To nije bitno. Svi znamo da se ovdje ne radi o zakonu, već o tome da li će Dejtonska Bosna ostati zajedno ili ne. Da li će bilo ko od političkih aktera u Bosni odlučiti da ne želi da bude deo Bosne i Hercegovine i da li oni koji učestvuju u vlasti na svim nivoima u ovom trenutku smatraju da su posljednja dešavanja u skladu sa njihovim političkim interesima. Sve je iskrivljeno jer Ustavni sud sam po sebi nije toliko bitan.
Ova politička kriza počela je nakon odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, prema kojem zemljište pripada državi, a ne entitetima. Može li ovo prerasti u ozbiljan problem, u nešto više od političke krize koju u BiH imamo skoro svakog mjeseca? Every month in Bosnia and Herzegovina. By itself the issue
is not that different. Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga koji ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Okay, well, just moments ago, actually, član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom? This accordance with the Dayton Agreement.
Dejtonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja pretnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već vidjeli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Ne zaboravimo njegov dogovor sa Silajđićem kao i drugim bošnjačkim političarima. Sada je na redu Dragan Čović. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove pretnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. On ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. I naravno, tu je i međunarodna zajednica, Sjedinjene Države, Evropska unija, Rusija. Kao što sam rekao, ovaj scenario je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
A šta mislite, može li?
Za mene je uvijek glavno pitanje kada Dodik počne da priča o cepljenju ili referendumu, šta je ono što slijedi. Za sada, uprkos tome što preti, on nikada nije došao ni blizu referenduma koji spominje reč o cepljenju ili nezavisnost. Vi možete imati referendum u Ustavnom sudu i položaju stranih sudija, Republika Srpska može da glasa protiv stranih sudija. Pa šta? To su stvari koje je radio i pre. Ako ostane u tom obrascu, onda problem u BiH ostaje hroničan, nerešiv, ali nije trenutno opasan. Sa druge strane, ako on ovog puta ode korak dalje i krene sa pripremom referenduma uz vremenski rok za moguće odcepljenje, onda to može biti jako opasno. On sada koristi Brexit koristeći izraz RS exit. On koristi tu vrstu retorike, ali i dalje nije potpuno jasno da li je spreman da ode korak dalje i uzrokuje krizu. Još uvijek za to nema dokaza. To ne znači da on to neće uraditi, ali još uvijek smo u okvirima ponašanja koje smo i ranije viđali. Dodik ima prednost funkcionalnog entiteta.
Pitanje referenduma se postavlja već nekoliko godina u političkoj sferi. Da li je to sredstvo koje Dodik koristi kako bi ojačao svoju političku poziciju ili je to stvarna prijetnja koja može dovesti do izlaska Republike Srpske? To su pitanja koja se stalno javljaju kada Dodik spomene referendum.
To su pitanja koja će uvijek postojati i on ih je prilično dosta koristio. Što se Dodika tiče, za mene je glavno pitanje koliko puta on može da preti i da postigne taktički zadovoljavajući uspjeh u odnosu na to da završi sa otporom sa stvarnom opozicijom. Njemu to uspeva upravo jer je strukturalno Republika Srpska jedini politički funkcionalni deo BiH. Ostatak federacije ne funkcioniše, centralna vlada ne funkcioniše. Vidimo to i sa kantonima. To se sve događalo. Ali Republika Srpska funkcioniše, jer je centralizovani i homogeni srpski entitet. On ima prednost funkcionalnog entiteta i on može koristiti tu prednost i koristi je. Za sada mi ne znamo šta će Dodik da uradi, ali on je taj koji ima izbor, opcije. Njegovi oponenti u Bosni i Hercegovini nemaju strukturni i institucionalni kapacitet da mu se suprotstave, a ne mogu ni da se međusobno dogovore. Tu postoji mnogo različitih interesa. Nije Dodik jedini koji ima probleme sa drugim ljudima u BiH. Takvih ima mnogo, kao što vidimo u slučaju Dragana Čovića.
Ono što izgleda ne spominjemo jeste da li bi odvajanje Republike Srpske od BiH bilo u interesu naroda koji živi tamo. In an interest of people living in that entity.
Na to je teško odgovoriti. Recimo da Dodik zaista odluči da sprovede referendum o nezavisnosti. Šta dalje? Da li Republika Srpska postaje nezavisna država ili neka forma udruživanja sa Srbijom ili će biti kao Kosovo, koje neko priznaje, neko ne? Upoređivanje sa Kosovom se uvek nameće oko ovog pitanja. Iz moje perspektive postoji jedna sigurna paralela, a to je neizvesnost. Teško je predvidjeti šta bi se dogodilo sa Republikom Srpskom ili Dodikom ukoliko bi stvarno pokrenuli proces odcepljenja. Dakle, nisam siguran koliko ljudi, uključujući Dodika, zaista razmišlja šire od samog pitanja odcepljenja ili nezavisnosti ukoliko bi Republika Srpska zaista otišla tim putem. Još uvijek nije jasno da li će posljednja kriza, argument šta god, imati drastičniju putanju od onih prethodnih. Još uvijek nismo tu stigli, jer moje mišljenje da dosadašnja retorika još uvijek nije napustila granice one retorike koju smo viđali i ranije.
Da li mislite da je moguće da međunarodna zajednica, Sjedinjene države, njihov specijalni predstavnik za Zapadni Balkan ili čak Evropska unija, bez obzira na njihove nedavne odluke, pomognu u sprječavanju takvog scenarija?
Evropljani neće sprečiti niti pomoći oko bilo čega. Oni sve rešavaju unutar sebe i samo se sobom bave. Tu se jedino radi o tome da li Evropska unija može da se usaglasi oko zajedničke spoljne politike na Balkanu ili bilo gdje drugo u svetu, u Libiji ili Siriji. José Borrell je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govorio o evropskoj nesposobnosti da deluje. Komentari su bili da Evropa mora delovati, da ne mogu samo izražavati zabrinutost. To je frustracija unutar Evrope. Evropska unija nije važna. Američka administracija deluje kao da želi da ostvari uspjeh bilo gdje na Balkanu, ali šta bi priroda tog uspjeha mogla da bude, teško je reći. Oni su mnogo usmereniji na Kosovo nego na Bosnu. Dakle, mislim da stranci nemaju nikakvu ideju šta da rade, kao ni akteri unutar BiH. Problem je što ljudi u Bosni, za razliku od stranaca, moraju tamo i da žive. Mi ne moramo. Sve ove krize oduzimaju narodu energiju i nikoga u Bosni ne vode ka boljoj budućnosti.
toward a better future for anybody in Bosnia, at least as far as I can tell.
Exactly, you know, the latest developments with this conclusion.
Ove posljednje poteze javnost u BiH, barem onaj dio na društvenim mrežama, vidi kao pripremu za naredne izbore ili pokušaj entiteta da napusti BiH ili kao prijetnju novim ratom. Šta je od toga u pitanju?
Or is a threat for a new war. So what do you make of it? Which one could it be?
Još uvijek je u pitanju samo politika. Ništa što se događa nije izvan tog obrasca, ne radi se o novom ratu. Ako je nezavisnost u pitanju, opet kaže, šta je sljedeći potez, gdje to tačno vodi? Nezavisnost i ocepljenju, prema čemu? To ne znamo, jer nikada nije došlo do te tačke. Dodik je u pravu što se tiče Ustavnog suda. To ima smisla. Dok god međunarodne sudije donose odluke, to je razlog zašto BiH ne funkcioniše. Imajući međunarodne sudije koje donose odluke, bez obzira na kvalitet i pravnu osnovu tih odluka, SAD i EU ne dozvoljavaju Bosni da funkcioniše kao samostalna država, sa Ustavnim sudom koji nema strane sudije u svom sastavu. Dodik je u pravu od toga. To jeste forma trajne zavisnosti, sve dok su strane sudije tu. To ima smisla. Međutim, pravi problem nije u tome, već u pitanju gdje nas ova kriza vodi. Ona za sada nije odvela nigde gdje nisu prethodne, ali ne mogu da poričem da postoji mogućnost da se to promeni.
Ali da bi strane sudije otišle, potrebno je da pravni sistem funkcioniše bolje, da država bude stabilnija, a ne sa političkim krizama svaki mjesec. One month after another.
But see, that's the whole point.
U tome i jeste poenta. Strane sudije ne odlaze jer se ove stvari ne mogu dogoditi. Ali one se ne mogu dogoditi jer BiH ne funkcioniše. Ne događaju se jer sistem nije dobro postavljen, jer struktura nije na mjestu. Dejtonski sporazum je jedina Miloševićeva diplomatska pobjeda tokom 90-ih. Tada su pobedili Milošević i lideri bosanskih Srba i oni to znaju. Oni imaju jaču poziciju u odnosu na ostatak zemlje. Postojanje stranih sudija je samo još jedan dokaz trajne strukturalne slabosti BiH.
Also today one of the
član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je ovo Dodikov napad na Ustav BiH, te da Dejtonski sporazum nije jelovnik sa kojeg možete uzeti šta vam se dopada.
Dayton jeste jelovnik. Svako uzima šta mu se dopada. Oni kojima se ne dopada šta je na meniju ponekad žele da ga promene. Međutim, ne možete ga menjati dok se svi ne saglase oko toga, a to se nikada neće dogoditi. I svi to znaju. Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug. Ove krize uvek dođu na isto. Ustav nije bitan jer ne može da se sprovede. Država nije funkcionalna.
But where do you start?
Odakle početi ako želite promjenu?
The changes.
To je kao da vučete nit. Jako je teško početi. Iskreno mislim da nema rješenja za ovo, za sudove, pravo, ustav, za bilo što drugo. Sve dok političari i drugi moćnici, ali i međunarodni akteri, ne odluče da se stvari moraju raditi drugačije, oko čega oni zapravo mogu da se dogovore, dok ne stvore državni sistem koji funkcioniše, bilo da je u pitanju ustavni ili normativni. To bi bilo nešto drugačije i moglo bi da donese promjenu. Naravno, sve ovo govorimo hipotetički. Trenutno ne vidim da postoji jednostavno rješenje jer ono što je izgrađeno ne može da funkcioniše. Nije jasno šta bi moglo da funkcioniše u kontekstu današnje BiH, postojećih granica i strukture, nije jasno šta bi funkcionisalo i sa čim bi se slagali svi uključeni igrači.
Leaving the hypothetical behind,
u redu, ostavimo hipotetičko sa strane. Ono što se dešava sada jeste da Milorad Dodik kaže da srpski članovi neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama sve dok strane sudije ne odu. Džaferović poručuje s druge strane da se nikada neće s tim složiti. Šta može da se dogodi u ovakvoj situaciji?
So we are now in a position, you know, where what's going to happen?
It's a rhetorical impasse.
To je retorika. Vidjeli smo sve ovo ranije. Oni će nastaviti da iza kulisa razgovaraju jedan sa drugim, ne svi, ali da različiti ljudi. Ovo je nešto na što su svi već naviknuti. Ovo se događa decenijama. Dakle, pregovora će i dalje biti iza kulisa, Evropska unija i Sjedinjene države će razgovarati sa različitim ljudima. Da li će to dovesti do nekakvog dogovora? Ja ne znam. Šta to znači za budućnost suda? Ne znam, ali iskreno me nije ni briga, jer nije ni važno. Sud jednostavno nije bitan. Ono što je važno jeste kakve će dogovore nosioci moći ovog puta napraviti kako bi ušli u mirniji period i sačekali novu krizu i Dodika da kaže nešto novo, ili dok se situacija u Hrvatskoj demokratskoj zajednici na hrvatskoj strani ne promeni. Koliko dugo će još Čović biti na toj poziciji? Tu su i razlike u okviru stranke demokratske akcije. Svi ovi akteri će da vode računa isključivo svojim interesima. Dodik je samo najglasniji među njima.
A last time we spoke, prošli put kada smo razgovarali, rekli ste da ništa južno od Save nije riješeno, a da čak i sjeverno postoje neka neriješena pitanja. Da li se to odnosi na ovu raspravu o administrativnim entitetskim linijama i referendumu u Republici Srpskoj?
Mislim da međuetnička linija nije u velikoj opasnosti. Ne mislim da će iko da se šali sa tim. Zapravo niko i ne mora. Kada je u pitanju sud, onda je to svakako tako. Sada moramo da vidimo šta će lokalni akteri da se dogovore, šta će Brisel i međunarodna zajednica da urade. Dodik ne može samo da izbaci strane sudije. On može da viče, vrišti, da tvrdi da neće sarađivati sa njima, ali je međunarodna zajednica ta koja sudije drži tamo. On može da se žali, ali ne može da ih prisili da odu. To je sve i dalje nejasno i ostaće tako sve dok se različiti akteri ne dogovore da li će retorički prevazići ovu krizu ili će se neke promjene zaista dogoditi. Stvarno ne znam šta će biti rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta John Hopkins u Sjedinjenim Državama. Intervju potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je zbog koronavirusa pod nadzorom 29 osoba, rekao je to Marko Bakić iz Instituta za javno zdravlje ove zemlje, ali je istakao i da je rizik od zaraze nizak.
10 osoba je na teritoriju koju pokriva Institut za javno zdravlje Crne Gore, po 5 osoba pokrivaju higijensko-epidemiološke službe Budve i Bara, 4 osobe su u Kotoru pod nadzoru, 2 u Tivtu, a 1 osoba je pod nadzorom u Beljanama, Bijelom Polju i Herceg-Novom.
Rekao je Bakić za radio televiziju Crne Gore, on je kazao i da je Institut za javno zdravlje u stalnoj komunikaciji s Ministarstvom spoljnih poslova i da prate zdravstveno stanje obolelog crnogorskog državljanina koji se nalazi na brodu Diamond Princess u japanskoj luci Yokohama. A žena zaražena koronavirusom preminula je u Italiji, gdje je do sada registrovano 30 obolelih, prenale su italijanske agencije. Ta žena, druga žrtva virusa u Italiji, primljena je u bolnicu pre 12 dana i preminula je od upale pluća. Ona je živjela u Lombardiji, gdje je registrovan najveći broj zaraženih i gdje je više od 10 gradova od juče stavljeno u delimični karantin, odnosno na nedjelju dana su zatvorene sve škole, prodavnice i restorani. Iran je saopštio da je još jedna osoba preminula od koronavirusa, čime je broj žrtava porastao na 5. A Južna Koreja izvestila je o osmostrukom povećanju broja zaraženih koronavirusom tokom posljednja 4 dana, od čega je najveći broj slučajeva povezan sa crkvom i bolnicom u četvrtom najvećem gradu u zemlji, gdje zdravstveni radnici po hitnom postupku ispituju više od 9000 vernika. Broj zaraženih sada iznosi 433 i postoji bojazan da će broj umrlih preći trenutna 2 smrtna slučaja. Novinarima je rečeno da su pacijenti sa simptomima upale pluća ili drugih težih oboljenja prebačeni iz bolnice u Cheongdou u druge ustanove, a da je 17 ljudi u kritičnom stanju. Za razliku od Južne Koreje, gdje broj zaraženih ubrzano raste, Kina je danas saopštila da je broj novo zaraženih značajno opao, iako je još 109 osoba umrlo od virusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je fabrika automobila Priboj, nekadašnji industrijski gigant iz tog grada, uključena u grupaciju odbrambene industrije Srbije, telo koje čini 19 firmi, mahom namenske industrije, a koje je formirano uredbom vlade Srbije u cilju da država ostane većinski vlasnik namenske industrije. Kako na ovaj potez gledaju zaposleni FAP-a, slušamo u prilogu Danice Gudurić.
U grupaciji su proizvođači naoružanja i vojne opreme čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni, pravna lica koja su nosioci odbrambenih i bazičnih tehnologija i koji imaju status proizvođača naoružanja i vojne opreme, članovi su grupacije. Također uredbom je precizirano i da udeo državnog ili društvenog kapitala kod proizvođača ne može biti manji od 51%. Kako se navodi u uredbi, grupacija je formirana s ciljem ostvarivanja strateških interesa Republike Srbije u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme. U grupaciji odbrambene industrije Srbije, pored pribojskog FAP-a, je još 14 fabrika namenske industrije koje su nosioci odbrambenih tehnologija kao i tri bazične tehnologije. Za FAP ovo je jedna sigurnost jer učestvujete u programima koje rade ostale članice grupacije, ističe generalni direktor FAP korporacije AD Priboj Ranko Vuković.
Mi bavimo proizvodnjom automobila, da bi ovi drugi sve nešto napravili, potrebno je nešto natovariti. FAP ima svoj podvoz koji je ranije bio stabilan i koji je ušao jednim delom bio u naoružanje vojnu opremu vojske Srbije i pre ulaska obrambene industrije Srbije. Mi smo u posljednjih par godina taj program proširili u FAP-u. Tako da je nekoliko novih proizvoda FAP-a ušlo u naoružanje i vojnu opremu. Vozila 4x4, 6x6, 8x8 sa određenim poboljšanjima. To su vozila koja su i ranije u FAP-u pravljena. Mi smo zajedno to sa Vojskom razvojno-tehničkog instituta, pre svega koji nosi razvoj Vojske Srbije, modernizovali neke stvari, poboljšali njihovu nosivost, prohodnost. Znači, mi radimo naš deo kojim se mi bavimo, ali ulazimo u toj grupaciji u izradu jednih složenih borbenih sistema gdje će FAP biti osnova, temelj na čemu će se neke ostale stvari raditi.
Sa Vojskom Srbije mi već imamo ugovorenih u prošloj i ovoj godini poslova u vrednosti od oko 800 miliona dinara. Ali da bi produktivnost bila veća i bolji kvalitet proizvoda, verujem da će država da pomogne članice grupacije kojima je potrebna savremenija oprema, napominje Vuković, uz opasku da je posljednja mašina u pribojskoj fabrici kupljena 90. godina prošlog veka. Istina, kaže on, da su i tehnika i ljudi ostarili, ali država je investicionim ulaganjem pre formiranje grupacije pomogla FAP-u sa 2,5 miliona evra, pa smo ipak uspeli da jedan deo tehničke opremljenosti poboljšamo, ali to je ipak nedovoljno.
Mi smo sa tom investicijom, kako da kažem, uspeli neka uska grla da riješimo i da, stabilizujemo određene delove fabrike, pre svega termičku proizvodnju, potpuno kompletno renoviranje termičke obrade. Mi smo morali u pojedinim trenucima da određene naše delove koje su bili u radu nosimo u prvu petoletku ili negdje drugo na termičku obradu i energetski nivo kotlova i tako dalje koji su gore u pogonu montaže radilo, pri krajnjim resursima. Mi smo sada povećali kapacitete i u preseraju smo kupili jednu vrlo bitnu mašinu, produktivnost FAP-a, znači u sečenju određenih limova i izvršenje nekih operacija poboljšala za više od 10 puta. Međutim, to nije dovoljno i očekujemo i od države, a iz nekih naših sredstava koje ćemo imati kroz prihodovanje, da se taj deo mašinskog modernizuje, osposobi, da bi se uvećali kapacitete.
Ove godine u avgustu ističe UPPR, unapred pripremljen plan reorganizacije pribojske fabrike, čim usvajanjem je izbjegnut stečaj. Možda je novi način zaštite od stečaja i gašenja njegovo svrstavanje u grupaciju odbrambene industrije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na vesti dana. Miroslav Lajčak predložen je za specijalnog predstavnika Evropske unije za Srbiju i Kosovo, saznaje Radio Slobodna Evropa. Poreska uprava Crne Gore pokrenula kontrolu verskih zajednica. Đukanović odustao od posete Sarajevu. Druga žrtva koronavirusa zabeležena je u Italiji. Novi smrtni slučajevi u Iranu. U Crnoj Gori pod nadzorom je 29 osoba. I sutra će biti sunčano i toplo vreme s temperaturom i do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.